Når du sætter om sådan på følgende dage, mandag til torsdag, 18:30-20, lørdag, det er 22-24, søndag morgen 10-12, og igen 16:20 på hebraisk. Hver torsdag er der kristne jorden, og hver tredje onsdag er det program på yiddish. Ja, og vi vil starte den her udsendelse med et stykke musik.
מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, משוגע הולך מפה לשם. החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אם תיתן לי קצת זמן. האורות קווים בחלונות, אנשים חולמים על המחר. לא יכול לישון, רוצה לבכות, עצוב לי בכך. ופתאום צלצול ואת בדלת, מתנצל אומרת, מתנצל. את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע איך, לא יודע לאן. אנגן לך שיר, אזמזם פזמון. את אהבתי עד יומי
Men vi starter med, at jeg vil gerne byde jer velkommen, Bent Blutnikov og Willem Williamson.
Tak.
Og jeg vil gerne have, at I fortæller om selskabet og jeres aktiviteter.
Jeg kan da fortælle lidt om selskabet, for jeg var med ved starten for 25 år siden, hvor blandt andet Arne Notkin og jeg og andre yngre historikere tog initiativet til at danne et selskab for dansk jødisk historie, som ikke eksisterede. Og det fik vi ret hurtigt gang i med nogle faghistorikere til at gå ind i bestyrelsen, og vi lavede tidsskrift, og i dag kan vi altså se tilbage på 25 års historie med et tidsskrift, som er rigtig flot, som hedder Rambam, opkaldt efter den gamle middelalderlige Maimonides, som havde det øgenavn, og vi har 350 medlemmer i foreningen, så det er faktisk en af de store kulturhistoriske selskaber i landet, og vi har noget med 6 møder om året, og nyhedsbreve og meget andet, så hvis nogen er interesseret i den slags, så skal de altså kontakte mig, så kan man altså nå at blive medlem, før der er udsolgt.
Hvad mener du, før der er udsolgt? Nej. Der er ikke begrænsning på medlemstallet.
Nej, det var en lille joke.
Vi kunne måske opfordre vores lyttere, som kunne være interesseret til at finde frem til med papir og blyant, mens vi snakker, og så kunne du fortælle dem til sidst, hvor de kunne henvende sig.
Ja.
Så hvis I gerne ville være med, så så skriv det ned. Og for øvrigt, hvis I finder nogle af de emner spændende, som vi snakker om, så kan I ringe til os på telefonnummer 35 85 86 11 og selv stille spørgsmål, så vil I lette mig som interviewer. Det vil være dejligt.
Må jeg tilføje en lille ting? Man kan også nu her meget snart får vi en ny hjemmeside på internettet, hvor man også kan, når den er helt færdig, gå ind og melde sig ind.
Okay.
Så det går lettere for dem, der har det redskab.
Yes.
Men den er lige på trapperne. Jeg så, at prototypen var kommet ud i dag.
Mm. Okay, så. Men så kan vi måske fortælle om adressen.
Også på den,
ja. Men Bent...
Ja, altså foreningen gør sig i dansk jødisk historie, og vi har alle mulige typer arrangementer og artikler i Rambam lige fra 1600-tallet og frem til nutiden. Vi må dog sige, at både jeg, som er historiker oprindeligt, men altså nu arbejder som journalist på Berlingske Tidende, og Williamson, som har arbejdet som historiker, noget af det, vi virkelig går op i, det er debatterne om Holocaust, om besættelsestiden, hvor vi altså prøver at se det ud fra et jødes synspunkt, kan man sige. Og så kan man spørge, hvad pokker har det her virkning. Og det har altså den virkning, at man ser anderledes på besættelsestiden end mange danske historikere, hvor det for mange danske historikere er et spørgsmål om, at samarbejdspolitikken var god nok, fordi den reddede jo Danmark igennem alle kriserne. Mm. Så ser vi det på, med jødiske øjne, så at sige, og stiller spørgsmålstegn ved, var det så godt? Betød Danmarks eksport, store eksport til værnemagten, for eksempel ikke, at der blev flere jødiske ofre i Europa. Vi ser det altså i et bredere jødisk perspektiv.
Mm. Nogle af de artikler, som er udkommet i Rambam i løbet af de seneste 15 år, har faktisk mundet ud i større værker, arbejder omkring dels udvisninger af jøder, som bog jeg skrev om, og så et forskningsprojekt forbundet med det. Debatten om redningen af danske jøder i 1943 til Sverige har været meget livlig og meget banebrydende, det der er skrevet i Rambam i de seneste 15-16 år. Mm-hmm.
Og så kan man jeg også tilføje, det glemte jeg lige at sige, at William Moore Williamson er blevet udpeget af selskabet til chefredaktør for Rambam.
Ja.
Og han skal erstatte Ulf Håkansson, som har været chefredaktør i
Ulf Haksen.
Undskyld, i mange år, og som har bidraget til selskabets aktiviteter. Så.
Ja, Ulf har siddet som chefredaktør for Rambam i 18 år, tror jeg. Han har også været formand i en årrække og ydet virkelig en fantastisk indsats, og jeg tror nu kan lytterne jo ikke se tidsskriftet, men du, kære interviewer, kan jo godt se, at det er et super flot tidsskrift. Og det er lykkedes selvfølgelig, fordi vi har så mange medlemmer i selskabet, men også fordi vi får offentligt tilskud og gør det virkelig attraktivt.
Hvis jeg sådan som en outsider skulle fortælle lidt om tidsskriftet, så har den sådan en format, der ligger lidt midt imellem A4 og A5. Altså sådan en pæn stor borg med omslag i glittet papir. Og der er farvebilleder i, og de artikler, der er her, er ikke sådan, som man læser artikler i pressen, 3 linjer, det er dybgående artikler, og de er underskrevet af forfattere, det er ikke anonyme, de er illustreret med farveillustrationer, og de behandler nogle historiske emner indgående, og så vidt jeg kan fornemme, så er det også nogle meget personlige skildringer, så jeg kender min egen og vores lytter sådan interesse for personlige beretninger, så tror jeg, at selvom man ikke er historiker, eller måske især når man ikke er historiker, så har man rigtig meget glæde at læse sådan en bog, have den liggende på kaffebordet. Der er sådan mange spændende emner.
Der er et emne til alle, næsten, ja. Kan man sige. Vi, altså, hvad hedder det, Bent sad her lige før, at vi havde haft artikler fra 1600-tallet. Vi har faktisk gået før det, og nu kommer der i de næste nummer, lover jeg endnu længere tilbage i tiden, hvor vi vil have arkeologi med også i fremtiden. Så alle får et eller andet for sin smag i vores skrift.
Men vi går også op til nutiden, kan man sige. Ja. Historie er jo det, der skete i går, ja. Kan man sige, og vi har blandt andet også taget os af hele sagen omkring Blekingegadebanden og terrorisme i nutiden, som jo ofte var rettet mod den jødiske menighed i 80'erne og 90'erne. Og der har vi blandt andet også haft et større møde, hvor vi altså debatterede, hvor alvorlig var de kriser, hvor alvorlig var terrorismen i 80'erne og 90'erne.
Og når det er sagt, Ben, så kan jeg alligevel love dig, selvom du sagde før, at vores største interesse og vores hjerte lå ved besættelsestiden og at belyse den, så bliver næste nummer slet ikke besættelsestidsnummer. Mm-hmm. Tværtimod, jeg lægger vægt på i mit første nummer som redaktør på samtidsskildringer, personskildringer og sjove og spændende historier. Det, i første nummer.
Det er også helt i orden.
Jeg
skal ikke blande mig i
afvæsling. Det er afvæsling.
Altså, jeg sidder her med 2008-udgivelsen og bladrer lidt, og der er nogle virkelig spændende artikler. Altså, der er en artikel om, hvem der er Jørgen Kieler, og hvem der redde danske jøder.
Jørgen Kieler er vores sidste store modstandsmand, som næsten er 90 år nu. Super frisk og var med i hele redningsaktionen. Han fortæller i sin artikel om sin holdning til hele jødespørgsmålet under krigen.
Og der er en artikel om flugten til Sverige af Lise Norden og Lahaim og Skål ved kisten.
En meget spændende artikel af en israelsk forsker, som inkorporerer den jødiske begravelseskik og prøver at belyse den i forhold til lignende skikke i for eksempel Norge. Mm-hmm. Ganske spændende artikel.
Og så er der et brev til farmor af Linda Herzberg, og lidt om konversioner til jødedommen af Anne Buchris, som vi øvrigt kender fra Jysk Filmfestival. Mm-hmm. Hun har været gæst her i radioen. Og også om en artikel om falskmøntner for Hitler. Mm. Der har været en film om falskmøntner for Hitler.
Det samme sag.
Det kan være meget interessant at få fulgt op med lidt dokumentation.
Og en dansk jøde var med.
Yes. Og så kan jeg se, at der også er lidt debat og kommentarer til tidligere artikler. Virkelig spændende tidsskrifter, og jeg kan anbefale alle, der har interesse i både i historie og i nutidsperspektiv til at melde sig ind i foreninger og læse tidsskrifter.
Men jeg må indskyde, selvom der ikke kommer noget om Holocaust og besættelsestiden i næste nummer, så er det jo noget af det, der ligger os på hjertet, og Williamson og jeg, vi har haft en hel del samarbejde sammen, fordi vi jo netop har haft det udgangspunkt, at man måtte se besættelsestiden og 2. verdenskrig ud fra også jødiske briller. Og jeg kan ikke undlade at nævne, at Williamson er forfatteren til bogen Medaljens Bagside, som handler om dansk politik over for de tyske jøder, som kom hertil som flygtninge i 30'erne, og hvor vi jo måtte stampe meget hårdt i jorden, både Williamson og jeg, for at overhovedet at bringe de emner frem i dansk historiedebat, fordi det var ikke noget, hverken det danske samfund eller danske historikere brød sig særlig meget at tale om.
Nej, det er ikke så rart at tale.
Nej, den var ikke så rar, hele den historie.
Hvor ikke god man har været.
Fordi det viste sig jo, at der var en bagside af medaljen, nemlig at den danske redning i 43 var fin og dejlig, og ingen siger noget negativt af det, om det. Men den danske flygtningepolitik op gennem 30'erne var uhørt hård, meget brutal, meget rigid over for flygtningen, både fra Tyskland, men også fra andre steder. Vi jagede folk ud. En del blev sendt tilbage til Tyskland og Mellemeuropa, hvor de blev myrdet. Og andre flygtede til Shanghai eller Sydamerika. Men hele den meget brutale historie var jo noget, som vi skulle så at sige være meget stædige for at bringe op i den danske debat. Og jeg gjorde det med en bog, som hedder Som om de slet ikke eksisterede, som ligger helt tilbage til 91.
Og det var den bog, som i begyndelsen inspirerede mig til at gå i gang med den forskning, og afstedkom det, at jeg sad i arkiverne og var ved at undersøge jødiske flygtninge på Island, hvor jeg pludselig finder oplysninger om jøder, der er blevet smidt ud af Danmark. Og jeg ringer til Bent, som jeg kendte fra den dag, han udgav bogen, der havde ringet til ham, fordi jeg var meget interesseret i hans bog, og ringer straks til ham igen og spørger, hvordan kan det være, at smed mig virkelig noget, og Bent var lige så overrasket som jeg. Vi havde lange diskussioner, og jeg viste ham det efterhånden, og så... Så
kørte maskinen, ja. Så at sige, forstået på den måde, at William sådan udgav sin bog. Hvad år var det, den kom?
2005.
Ja. Hvor jeg var i den heldige situation at sidde som debatredaktør på Berlingske Tidende, så jeg også kunne trykke en masse kronikker af ham. Og det ledte jo til, synes vi, det skelsættende, at landets statsminister, Anders Fogh Rasmussen, rent faktisk for første gang indrømmede, at den danske politik over for jøderne i de trængselsår havde været en skændsel, og han gav en officiel undskyldning på landets vegne. Og det synes vi jo er, så at sige, det fornemmeste, man måske kan opnå som historiker, at få en indrømmelse fra en statsminister om, at det landet havde gjort, var galt. Så vi følte jo, at det var indsatsen og umagen og skældsordene og balladen værd, fordi der var også ballade i kølvandet på sådan nogle debatter.
Ja, men ikke så populær, når man bringer pinlige emner frem.
Ikke altid.
Skal vi høre lidt musik? Abraham.
Jon løsbåd af val, et skræk lefachot kamachat, kredit ni mitaltelet. Erkod lelo sibar, ashachrer rachabek, veten leacher et ma sheani rotza lekabek. היום לא אשפוט, לא אשפוט אף אדם, אצחק מלודית ני ואחבק את עצמי. לא נחוצה מאיש, לא נעלה על שום אדם, הנתינה וחולר, קבלה כל מה שהולך, גם שר ובא.
Jeg kan sige lidt om...
Ja. Ja, men vi er tilbage. Og Bent, kan du fortælle lidt om jeres aktuelle interesseområder?
Det kan jeg da. Vi har altså cirka 6 foredrag om året Og lige i morgen har vi faktisk et arrangement med Annette Freifeldt og hendes modehus, som er meget kendt i landet, fordi hun laver kjoler og kollektioner til kongehuset. Og sagen er, at det gamle jødisk skrædderi, simpelthen meget fint, som hendes far Selly lavede og blev kongelig leverandør. Og det er en af de der jødiske indvandrer skrædder-succeshistorier, som er ret fantastisk. Og det fortæller hun om i morgen i sit skrædderhus, de har, hvor de laver deres kollektioner på Amager Torv. Desværre tror jeg, der som sagt er udsolgt, og tilmeldingen er for sent. Men det er den type arrangement, vi har. Og senere på året, så har vi blandt andet netop et arrangement med Jørgen Kieler, den sidste store modstandsmand her i landet, som var med til jødetransporterne, samlede penge ind, og utrolig frisk, og giver sit besøg med, for han er også inde i alle de der debatter om besættelsestiden, som Williamson og jeg også er. Mm-hmm. Noget af det, som jeg også vil fremhæve, det er, at selskabet jo med alle de her medlemmer har prøvet at give et positivt bidrag på forskellige måder. Blandt andet er det ud af selskabets medlemmer, at vi skabte museet, Dansk Jødisk Museum. Det var et initiativ fra selskabets side. Og det vi er glade for, at det også lykkedes. Nu kører det selvstændigt, og der er andre mennesker, men det var altså noget, som er resultatet af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Mm-hmm. Hvordan får I fat i emnerne til?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg var lidt nervøs, når jeg overtog skriftet her, hvordan det ville blive, om jeg skulle ud af lede med lygte efter alt muligt. Men jeg er så heldig, at det kommer simpelthen til mig. Jeg behøver ikke, det kommer bare i stedet strømme. Ikke fordi jeg tror, det altid vil blive sådan, men jeg vil gerne opfordre alle, som mener, at de har enten en personlig historie, jødisk, altså med jødisk relevans, familiehistorie, skæbnehistorie fra Polen, fra krigen, fra sin familie i Danmark i 1800-tallet, ja, 1700-tallet, hvis det er en vikinge-jødisk familie, at kontakte mig, hvis de mener, at de kan skrive det. Sæt jer ned, skriv en 5-siders artikel på computeren eller skrivemaskinen. Vi kigger på den, vær ikke bange for det. Jeg er interesseret i sådan nogle historier. Jeg har faktisk allerede fået tre personhistorier, som jeg tror, jeg trykker her i næste nummer, som er så interessante, og jeg havde ikke regnet med, at det kunne blive så spændende at have personskildringer af nulevende mennesker, fordi der er i hver eneste familie, jødisk familie, en kæmpe historie, som kan fortælles.
Ja, og disse mennesker er uddøde nu. Ja.
Det er det.
Måske skulle vi give vores telefonnummer, men det kan vi jo gøre i slutningen, så folk kan ringe med, hvis de har bidrag til Rambam, for det er væsentligt.
Men hvis det er sådan, at de har en historie, så kan jeg altid ringe til Radio Shalom, og vi vil gerne give det videre til jeres selskab.
Noget af det, jeg også gerne vil tilføje med hensyn til selskabet, som sådan set er meget skægt, det er, at vi har en række af de rigtig gamle vikingjøder, så at sige, altså efterkommer Henrikes eller Melcherslægten eller folk, som er kommet til Danmark i 1700-1800-tallet, og som stadigvæk føler sådan en vis forbindelse til det jødiske. De er ikke nødvendigvis medlemmer af Mosaisk Trosamfund. Nogle af dem, så har jeg på fornemmelsen, er gode folkekirkemedlemmer. Men vi har lige fra starten af selskabet altså haft en hel del medlemmer, som er ud af de slægter og føler en kulturel forbindelse til det jødiske, og gerne vil have den forbindelse.
Og stærk trofasthed til den oprindelse, de har. Stærkere end nogle gange, end den man føler hos praktiserende jøder nogle gange. Man bliver overrasket.
Ja. Så det er en meget blandet gruppe i vores medlemskar, og det er sket.
Det er mit indtryk, at man i Danmark mere end der hvor jeg kommer fra i Polen i hvert fald, og så mange andre steder i Europa, har sådan mulighed for at se tilbage i sin historie. Man har kirkebøger, man har ikke haft krige og brænde i samme omfang, som man har ikke emigreret i samme omfang. Det har været stabilt, og derfor så er der utrolig mange familiehistorier, som kan fortælles flere generationer. Man har
genealogiske
træ, der går flere hundrede år tilbage, som er helt... Ja.
Vi har jo den unikke situation i Danmark, at nazisterne jo ikke myrdede hovedparten, ligesom i resten af Europas lande, og ikke brændte synagoger ned og lignende. Så vi har en ubrudt historie på mange måder, så, og en meget stabil demografisk situation, som har gjort, at de der gamle indvandrerslægter stadigvæk er i landet, og stadigvæk har familiepapirer, mange af dem, og stadigvæk har erindringen intakt.
Og heldigvis også for vores emnevalg og vores udbud i vores tidsskrift, så har vi også mange forskere i Danmark, som skriver forståelige og hvad hedder det, folkelige artikler til vores skrift, som om de emner, de forsker i, og er interesseret i at forske de jødiske, til trods for, at den jødiske forskning i Danmark har måske lidt af en devaluering i de seneste 20 år. Judaistisk afdeling blev lagt under orientalsk afdeling, og så videre, så videre. Det ser man faktisk ikke så mange steder i verden, og man undrer sig, hvorfor det sker. Og så håber vi selvfølgelig, at tidsskrifter og Rambam og vores aktivitet i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan supplere den devaluering og den lidt mindre forståelse, der har været for det jødiske på universitetet og Kongelige Bibliotek. At vi supplerer det, eller erstatter det på en måde, men vi så gerne, at det bliver mere. Men vi får stadigvæk hele tiden henvendelser fra dygtige forskere, unge forskere, navnligt i de senere år, som kommer med spændende historiske opdagelser, og nye tolkninger af dogmerne og de lidt faste meninger, som de danske historikere har omkring, navnligt den opfattelsen af besættelsestiden i Danmark. Den lidt etnocentriske opfattelse, nogle gange kan man kalde det. Og det har vi haft i Rambam i stor, stor, stor stil.
Opfatter I Rambam som en professionel eller populær tidsskrift? Hvad er jeres, målgruppe?
Hvis man ser det i forhold til Goldberg, hvor vi sådan ligger lidt op af hinanden, fordi Goldberg jo også bringer artikler af historisk populær art, så må man sige, at vi nok sådan lige er et nummer mere seriøse, men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis er mere kedelige. Altså, det er længere artikler, det er mere
professionaliseret.
Ja, det er mere, en smule mere faghistorisk, men hvis man har tiden, så kan faghistoriske artikler jo netop være utrolig spændende, fordi man graver lidt dybere, man får altså de der personlige skæbner beskrevet, ikke over en halv side, men over tre sider, og det kan altså betale sig nogle gange. Falskmønterne i KZ-lejren for nu, som du bladrede forbi, som mange har sikkert set filmen, jamen der får man en utrolig skildring af deres forhold, men også en debat om, var det rigtigt eller ej? Altså, det er jo også en del af den historiske tilgang, at man kigger kritisk på kilderne og debatterer, jamen var det rigtigt? Man sluger ikke bare en Hollywood-film råt. Man debatterer, er det seriøst, var det rigtigt, var de skæbne rigtigt beskrevet? Og det er altså også en del af vores opgave.
Altså, jeg siger, det er mit indtryk, at I skriver i sådan klar og forståeligt sprog. Det er ikke sådan meget professionaliseret universitetssprog, hvor andre kunne måske føle sig lidt skræmt, hvad jeg går til bogreolen. Det er nogle historier, som er til at læse, og jeg vil sige, man kan godt springe noter og referencer til litteratur og Norge, hvis man ikke er historiker og ikke ønsker at grave videre i emnet. Men der findes litteraturhenvisninger, som man kan gå videre, hvis i demne skulle.
Det værste i verden, det er uforståelige faglige artikler. Ja. Der findes ikke noget mere gysligt, og det vil vi gerne undgå.
Hvor hver sætning er spæk med mindst tre ismer og fire auktioner.
Ja. Men vi her fra Radio Shalom kan vi anbefale at læse Rambam. Det er en spændende tidsskrift, og jeg tror, at vi kan være stolte af at både have tidsskrift som Goldberg og Rambam. Men jeg vil gerne sådan, vi nærmer os slutningen på det her indslag, men jeg vil gerne bede om at fortælle jeres kontaktdata. Hvor kan vores lytter henvende sig, hvis de har lyst til at melde sig ind i
jeres
selskab?
De kan ringe til mig som formand for selskabet. Det er 33 24 19 80 er mit hjemmetelefonnummer. Det er til Bent Blytnikov. Eller de kan kontakte Rambam.
Til Rambam, Williams, C.O. Williamson. Og der skal I ringe til 43 62 94 62.
Og du nævnte også noget om om Rambams, eller jeres selskab, var det selskabet eller Rambams?
Rambams og selskabet hjemmeside, ja, er hjemmeside. Lige på bedingen her.
Og hvad bliver adressen?
Adressen bliver altså www.rambam.dk.
Altså, Rambam ud i et.
Rambam ud i et.
Og Rambam staves også lige ud af landet.
Ja, ja. Ja, men jeg vil gerne takke Bent Blüdnikow og Vilhelmur Vilhelmsen. Det var meget spændende. Og jeg håber, I får rigtig mange medlemmer, så selskabet bliver det største historiske selskab i Danmark.
Tak.
Og vi skal have lidt musik.
יום אחד עוד אלמד לאחות קרעים, אולי אהיה תופרת, אפור שמיכה גדולה לאנשים שאיבדו הכל. בחלום עמד פור פנס קטן לדרך, אפור כנפיים של זרזירים לגנרלים בצמרת. אחר כך חופשית אותך בכל מובן, שתישאר גלוי ופשוט כאור היום מבגדי האהבה. אקח ואת פור אוויר שיהיה לי ללמד ללקט פירות, אולי אהיה סופרת, אספור מטע של מעשים טובים שעוצרים מבול, אספור תשובות עשות ברוח הדוהרת, ואת כוכבי המשאלות הדולקים בשמי הערב. אחר כך אספור שיש ואין יספר לאור היום את ספירת האהבה לסקוף בימים שלא
er vi tilbage igen, og det er Radio Shalom, og det er Jonna Søjer, som er vært i dag i studiet, og i teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM på hybridnettet. Og i vores anden del af programmet har vi en gæst, Anne-Louise Skade, som vil fortælle lidt om sin familie og sin, de små jødiske indfaldsvinkler, der er i familiehistorien, og om sin arbejdsplads. Anne-Louise er chefredaktør i en månedsudgivelse, en turistguide, som hedder This Week in Copenhagen.
Copenhagen This Week.
Copenhagen This Week, undskyld. Vi kender de nok alle sammen. De ligger på alle hotellets skrænker og alle turistkontorer, og vi bruger vi, når vi har gæster fra udlandet, skal finde ud af, hvad vi nu skal vise dem, og hvad der foregår. Velkommen, Anne-Louise.
Tak, tak.
Du har lidt jyske ane i din familie, og...
Jo, min morfars mormor var jøde, men konverteret, da hun blev gift, og deres børn er så ikke opdraget jødisk, men det har været noget, vi har talt om i vores familie. Og min mor har taget det jødiske navn, vi synes, det var så pænt, og vi har været meget interesseret i at lære mere om dem, så vi har søgt lidt i det. Det er lidt svært at få dem tilbage, men hun hedder så Wallers nu.
Okay, og... Ved du noget om omstændighederne, hvordan, hvad er det, der har gjort, at...
Jeg ved, at de er oprindeligt fra Frankrig, og de kommer her, eller hun kommer her til med sin familie. Og da hun så møder en dansk mand og bliver gift med ham, synes hun, de har oplevet så mange besværligheder og været nødt til at flytte fra Frankrig på grund af forfølgelser. Så hun mener, det ville være rarere for børnene at blive opvokset i et almindeligt dansk hjem og blive assimileret. Og derfor tror jeg, hun har frakket sig altså sin jødiske tros.
Mm-hmm. Men hun, det har ikke været en hemmelighed i familien?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er slet ikke.
Og I har snakket om det? Og...
Ja, at det, at vi har jødiske aner, har altid været sådan noget, vi synes var sjovt.
Okay, sjovt, ja. Okay. Sådan kan man også se på det. I har ikke oplevet nogen behageligheder i den retning i hvert fald?
Nej, aldrig. Ja, vi har sådan meget billeder i, altså der har været store jødiske kulturpersonligheder altid, ikke? Så, ja. Så det var sjovt, at man ligesom havde sådan...
Lidt slægtskab med det?
Jo.
Mm-hmm. Og så fortalte du også, at din far har haft nogle spændende oplevelser i løbet af krigen...
Ja, mere end min farfar. Min farfar ja. Var kunstner og rejste ned gennem Europa i 30'erne, i start af 30'erne, og boede i Italien i mange år og malede og arbejdede også som maler, malede huse, mens han var kunstmaler,
mm-hmm.
Men mødte mange jøder også på sine rejser. Og tog sig hjem, da han kunne mærke alt det ubehagelige, altså fascismen opstod i Italien, og nazismen, det kunne han, altså, der var en utryghed, som gjorde, at han ikke synes, det var rart at være der mere, og han tog sig hjem. Efterfølgende så nogle af de jødiske kunstnere, som han har mødt i Tyskland, flygtede jo så, og han havde fortalt, hvor han var far, og de kom så op til Forborg, som havde en meget faktisk en stor jødisk menighed, og bankede på døren og hjælp. Og de blev så sat op på, to unge mænd blev så indlogeret op på over laden på loftet der og boede der så i flere år.
Okay,
under anden verdenskrig, ja, hos min oldemor. Men jeg kan forstå, at der var faktisk flere af de omkringliggende gårde, der også havde altså unge jødiske boende. Vi havde så to på gården.
Okay, så det var, jeg har kun hørt sådan nogle historier fra Polen, at der var nogen, der var heldige at overleve på et loft, ligesom mine forældre overlevede på et loft, hvor de skjulte sig. Hvordan var det? Hvor længe var det der?
Altså, de var der vist i flere år. Jeg ved også på den gård, min far købte senere hen. Det var så den fædrende gård, som gik til en anden bror. Den gård, min far købte, der havde der også boet en jøde øverst oppe under taget i mange år. Som kom tilbage faktisk for at se huset med sine børn og sige, det var her, jeg boede, og det var derfor, vi er her nu og lever nu.
Det var fantastisk.
Til lokalt.
Hvis det var hele lokalsamfundet, der har været med til at redde nogen.
Der er faktisk skrevet ned der ved Forborg nogle lokalhistoriske historier omkring netop det med, at der har været flere jøder, der har boet rundt på de forskellige store gårde.
Mm-hmm. Ved du, hvordan det var under? Var det farligt? Var der nogle trusler fra tyskernes side? Var der nogen, der vidste det, eller var det holdt hemmeligt?
Det var hemmeligt. Det var hemmeligt.
Altså, vidste de det om hinanden?
Jeg tror ikke, at de har talt sammen indbyrdes om det. Altså, jeg tror, at de måske har vidst det, fordi, jamen, altså, men der, det er ikke noget, der er blevet talt om. Altså, jeg kan forstå på min oldemor, der har været meget sådan stærk person, men også en meget sådan forknyt person, og sådan lidt, selvfølgelig skal de bo her, men det snakker vi ikke om, rigtigt, vel?
Jamen, det er klart, det var livsfarligt.
Ja, det var det jo, ikke? Altså, men samtidig så har de så også, altså... Jeg tror bare, at de har haft et humanitært, altså sådan selvfølgelig, altså,
mm-hmm.
Det er jo sådan en gammel landslægt, du ved, sådan. Ja. Sådan er det bare, og så gør vi det, og så arbejder vi videre derfra, men det er ikke noget, vi sådan snakker om.
Kan du høre nogle andre historier fra omegnen om nogle andre familier? Hvordan de foregik, og hvad var deres motiver, og hvordan kom de jøder, som kom og besøgte, hvordan kom de i tanker om at gå lige der og henvende sig?
Altså jeg kan forstå, og det blev også bekræftet, da jeg var inde på Dansk Jødisk Museum og interviewede dem til vores guide, at Faaborg har haft en stor jødisk menighed dengang. Så jeg tror, at de ligesom har kendt den by, og så også fordi den har ligget jo tæt på Tyskland og lige sejlet over, ikke? Så jeg tror, det er derfor, at der har været altså mange jødiske flygtninge fra Tyskland, som har boet altså i de små landsbyer. Ikke?
Mm-hmm. Jamen, kan jo kun være taknemmelig, at der har været sådan nogle familier i Danmark, der gerne vil hjælpe. Det er meget prisværdigt.
Det ved jeg ikke, om det er, men altså,
jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er en fantastisk holdning, og det er derfor måske, at Danmark kan være et af de steder, hvor man har reddet den dansk-jødiske befolkning. Skal vi høre lidt musik? Thank you. Og vi har hørt Anna Gvosts ensemble masse med noget dejlig klezmermusik. Og så er vi tilbage her i studiet med Anna Louise Skade og snakker om hendes jødiske familieaner. Og nu vil vi gerne høre lidt om nutid og om det, du beskæftiger dig med. Du er chefredaktør på en spændende tidsskrift. Fortæl, fortæl.
Ja, jeg skriver på Copenhagen This Week, som er faktisk den største guide, engelsksproget guide i Danmark, henvendt til turister og forretningsfolk, som kommer på besøg. Og det, som vi kan i forhold til en guidebog, man vil købe, det er jo, at vi er meget aktuelle. Vi er op til, vi har en kalender, hvor vi har arrangementer listet dag til dag. Vi har alle de teater oplevelser, som vil være sjove for udlændinge. Det vil sige, at vi har ikke de steder teaterstykker, men alle operer, balletter og danseforestillinger og teaterstykker på engelsk. Og så skriver vi også om alle de udstillinger, der er i København og området. Også Louisiana og Arken har vi også med, og Roskilde, hvis der er noget der. Og vi skriver også om de jødiske arrangementer, der sker, som vil være sjove for jødiske turister, som kommer hertil.
Får I noget tilbagemelding fra turisterne nogensinde på det, I skriver? Er der noget feedback, eller?
Det er jo meget svært, fordi ja, det er jo til flyvende segment, vi skriver til, så det er jo nogen, som kommer er her i en uge, og så tager afsted igen. Ja. Så hvis vi får, selvfølgelig er der nogen, der skriver nogle mails, der siger, at det var godt, eller, men det er meget sjældent. Mm. Det er mere, hvis de har rettelser, faktisk.
Ja, okay.
Vi får det at vide.
Okay.
Men jeg kan forstå, at der på Dansk Jødisk Museum, at der kommer mange jødiske, specielt fra USA, turister. Og jeg ved, at vi bliver brugt meget af amerikanere også. Så, ja.
Så du nævnte noget om, at hvis man selv optræder, eller man ved noget om, at der foregår noget klezmermusik, så må man gerne.
Meget gerne, meget gerne, så vil jeg meget gerne tage det med.
Ja.
Hvis nogen vil skrive til mig, min mailadresse er als, ligesom øen, als@ctw.dk, så vil jeg meget gerne skrive om det.
Vi gentager lige mailadressen sidst i interviewet, så hvis I ikke har en blyant, så find en frem, og så vil vi gentage internetadressen. Fortæl, hvordan bygger I sådan en udgivelse? Den udkommer en gang om måneden. Hvad tager I med, og hvad tager I ikke med, og hvordan arbejder I med det? Hvor langt skal I have det at vide i forvejen? Hvordan foregår det?
Vi har deadlines for materiale cirka en måneden før, omkring den 5. For ligesom at det skal gennem processen, men jeg skal skrive det, og det skal layoutet, så der skal måske nogle gange også en oversætter på, eller korrekturlæsning og sådan noget. Men det er ved, altså, at henvende sig til museer, eller sender de pressemeddelelser til mig.
Men jeg har en liste af museer, hver måned går igennem og kigger på, hvad sker der nu, og så læser jeg alle de pressemeddelelser, jeg har fået, og så udvælger jeg nogle udstillinger, som jeg synes er især interessante for turister, ikke kun for mig. Jeg prøver på ligesom at brede det lidt. Og så tager vi dem med og skriver om dem, og hvis det er, at jeg får... der er mange, der sender og siger, at vi har en koncert, kunne være spændende her med, så skriver jeg om den. Men jeg går ind på alle spillesteder også i Store København, som jeg vil synes var interessante. Viga og Amager og Bio og skriver jeg også meget om. Og de koncerter, der er der, og festivaler og hvad der ellers sker også. For eksempel nu til påske skriver jeg meget om påskearrangementer på museerne. Og der samarbejder vi med forskellige andre institutioner. Museer i København samarbejder vi med, som også sender på pressemeddelelser. Og Wonderful Copenhagen får jo også pressemeddelelser. Samarbejder vi jo også med turistforeninger. Så der er en masse, en stor pulje, hvor man skal have det igennem og finde ud af, hvad der er mest interessant ud af det her. Og så strømme det sammen og sætte det op.
Er du alene om det?
Nej, altså jeg skriver, og så har jeg en, vi kalder ham assistant editor, som skriver også, som er englænder, som også skriver. Og så har vi nogle grafikere, som hjælper os med at sætte det hele op. Og så har vi en fotograf, som tager billeder. Jeg tager også billeder en gang imellem.
Tager du ud til arrangementerne? Og...
Jeg går meget ud og tager ud til arrangementerne. Så
jeg vil gerne have dit job.
Det er også meget dejligt job, kan jeg sige det. Så jeg går meget ud af at komme til alle de pressemøder, der er på museerne. Også fordi, at på de pressemøder, nu skriver vi det som regel foromtaler, men jeg kan godt lide at komme og møde de mennesker, og så fortæller de som regel altid noget sjovt, som man lige kan komme med i, og man lige kan til sidst ind i artiklen, en eller anden skæg lille vinkel på historien, eller på stedet, eller på kunstneren, eller
og
på
en
den.
En anekdote, eller
ja,
lidt.
Ja, som gør den mere levende. Det synes jeg selv er sjovt at læse, ja. Man, altså, så det gør jeg meget ud af også at komme med i. Mm-hmm. Så jeg har også... Jeg tager også ud til museerne, selvom der ikke museer, for eksempel som Dansk Jødisk Museum, kan jo ikke til meget udstillinger. De har en fast. Men dem tager jeg også ud og besøger, netop også for at skrive om dem. Altså, man behøver ikke bare at kunne have nye udstillinger hele tiden. Så jeg tager rundt også og besøger biblioteket, for eksempel, har jeg også været derinde og se og tale med dem om. Jeg synes, det er utroligt spændende at høre. Netop også i deres små historier, skæve historier. Så det ender med, at tit er der lang tid, jeg tror, at de kan have mig til at gå efter Vanessa.
Findes der også sådan nogle udgivelser i andre byer i Danmark? Ja. Eller er det som Copenhagen This Week? Eller?
Altså i andre byer, ja. Store byer? Ja, og dem kigger jeg også på.
I har ikke et samarbejde, det er ikke sådan, det
er Nej, det er ikke et samarbejde, men nu kan jeg meget godt lide at rejse selv, så når jeg er derude i store byer og andre store byer, så kan jeg jo ikke lade være med at... Og skal se, hvordan de gør det. Ja. Så det tager jeg med hjem og sidder og kigger, om der var noget, vi kunne gøre bedre, og noget, der var mere sjovt, og ser, hvordan de og sammenligner lidt. Så det kan, altså, det er jo rent fagligt, at man ikke er nysgerrighed, hvordan det bliver gjort andre steder. Men det er der jo helt i den grad i andre byer. I New York for eksempel, så er der, jeg tror, den hedder Where to Go, den kommer så ugenligt, fordi der sker så meget. Ikke?
Ja, det er også en lidt større by end vores.
Jo. Også i Paris, der tror jeg faktisk, der er et samarbejde mellem din Where to Go, tror jeg, den hedder, i New York og Paris, og det er en ugende.
Ja. Men det er meget spændende. Så bare sig til, hvis der er et jobledet der. Det lyder som rigtig god arbejdsplads. Jamen, tusind tak til Anne-Louise Skade. Skal vi lige have kontakt, telefonnummer og mailadresse,
ja.
Hvis nogen skulle komme i tanke om, at der er en spændende jødisk arrangement, som I gerne vil have formidlet til turisterne?
Ja, min mailadresse er som sagt als@ctw.dk. Og jeg har også et telefonnummer, der hedder 45 90 82 47. Det var 45 90 82 47. Jeg vil meget gerne skrive om
jødiske begivenheder.
Meget gerne, ja.
Jamen, mange tak til Anne-Louise Skade, og nu vil jeg gerne bede Abraham om lidt musik. Thank you.
Så kommer sidste indslag i dagens program, som sagt i Litterat Shalom, og det er Abraham Copenhagen, der overtog mikrofonen. Det er Birgitta Borgsmidt, der har været på det kongelige porcelanfabrik og talt med tillidsmanden. Birgitta Borgsmidt, som har været guide i gamle dage, men kommer gerne der og besøger dem, og nu kommer hun så og fortælle snakke med tillidsmanden om situationen i dag på det kongelige porcelænfabrik. Nu kommer Birgitta Borgsmidt.
Ya לחברה שאתה תמצא שבוע הבא. מלבאס אותי אתה עשית תואר, כמו פרוק שאין לו עבודה. את הלב שלי נתתי כמו ניתוח, ואתה דחית את ההשתלה. ואם שנינו נדבר פתוח, אז לך אין זכות לומר מי.
Bye. הכוכבים שבשמיים לא מאירים לי את החשיכה. העצב משתלט כמו הגשם, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. חלמתי שאיתך יהיה לי שקט, נתת לי הרבה סיבות טובות. עכשיו כשהאמת חונקת, לא נשארו אפילו חלומות. אם אתה חושב שאין בי כוח, אם אתה חושב שקשר, עמוק עמוק בלב אני יודעת, מה שלא הורג רק מחשל. בחיים שלי נשבעתי שיותר לא אוותר, לא טעיתי, לא פשעתי, לא הייתי עם אחר. עכשיו עם השלכת, עם הרוח שנסתה ממך אני הולכת, לעולם שוב לא אבחר. אל תגיד לי כמה השתניתי, אל תגיד לי שאני קשה, כל בעצם הצטבר לי טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. יש סיבה לכל מה שקורה לי, יש תשובות לכל השאלות. אני יודעת שעכשיו קשה לי, אבל איתך קשה יותר לחיות. אם אתה חושב שאין בי כוח, אם אתה חושב ששווה, עמוק עמוק בלב אני יודעת, מה שלא הורג רק מחשל. עליי בחיים שלי נשבעתי שיותר לא אוותר, לא טעיתי, לא פשעתי, לא הייתי עם אחר. עכשיו עם השלכת, עם הרבה
לדעת רדיו שלום. רדיו שלום סדר פה 84.6 מגה הרץ FM או 90.6 מגה הרץ FM פה היברנט. ידעי את הן 26 אוגוסט 2009, או דסווה סו סנה וין גנו סנסה פרה דן פרה דן 23 מאי 2009, ווי הרה בן בלודניקו או ויליאמור ויליאמסון, som vi taler om Selskabet for Dansk-Jødisk Historie, og om tidsskriftet Rambam. Og til sidst har vi Anna Louise Skade, chefredaktør for tidsskrift Copenhagen This Week, som vi fortæller om sig selv, sin familie og sit arbejde. Så velkommen til Shalom. Mit navn er Abraham Copenhagen, og som sagt er det genudsendelse i dag. Men alligevel, jeg håber, det er spændende at lytte til den her udsendelse.